ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენი შეხვედრა სასიამოვნო ამბით დაიწყოთ. ამ დღეებში 50 წელი შეუსრულდა სახლოვან ძალოსანს კახი კახიაშვილს, ზედიზედ სამჯერ ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე მრავალგზის გამარჯვებულსა და რეკორდსმენს. 10 წლის განმავლობაში საერთაშორისო სპორტული სამყაროს ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პიროვნება კახი კახიაშვილი საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციას ჩაუდგა სათავეში და ჩვენი ათლეტების წარმატებებიც ასეთი შთამბეჭდავია.
ეროვნული კომიტეტი საიუბილო თარეს ულოცავს ბატონ კახი კახიაშვილს, რომელსაც ეს სიუბილესა დაკავშირებით. კახი არის ერთ-ერთი საუკეთესო პიროვნება, სპორტსმენი თავისი შედეგებით, სამჯერ ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, სამჯერ მსოფლიოს ჩემპიონი, ერთ-ერთი უძლიერესი ძალოსანი სპორტსმენი.
კახი კახიაშვილი არის როგორც ქართული სპორტის ცოცხალი ლეგენდა, ასევე მსოფლიო სპორტის კაშკაშა ვარსკვლავი და იმის მოღვაწეობა გარდა სპორტული საქმიანობისა დღეს უკვე ნათლად თვალსაჩინო მაგალითია ის წარმატება, რაც საქართველოს ძალოსნობის ეროვნულ ფედერაციას გააჩნია. მე ვფიქრობ, რომ მისი შესაძლებლობები გაცილებით დიდია და ჩვენ უნდა ვამაყობდეთ, რომ კახი კახიაშვილი არის ქართველი.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აქ ოლიმპიურ კომიტეტში ჩემმა სპორტულმა საზოგადოებამ, რომ მომილოცა ოფიციალურად ეს თარიღი, ეს იუბილე. არ ვიცი, ბევრი გავაკეთე თუ არა, არ ვიცი ეს 50 წელი ბევრია თუ ცოტა. მე მაინც მზად ვარ, სავსე ვარ ენერგიით, რომ გავაგრძელო ამ მომდომებით, ამ შემართებით.
50 წლის იუბილართან საზეიმო შეხვედრაზე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვისა და სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი დოლაბერიძის მისალმების მოკლე ფრაგმენტები მოვისმინეთ ახლა, კახი კახიაშვილის ნათქვამიც და ჩვენც 50 წლის იუბილარს მიულოცოთ დაბადების დღე. ახლა კი სპორტის რეზერვზე მომოვალთაობაზეც ვისაუბროთ. ხვალ ბაქოში სტარტს აიღებს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ამ ტრადიციული ასპარეზობის შესახებ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი გვიამბობს.
ეს არის ამ რანგის რიგით მე-15 შეჯიბრება. რა თქმა უნდა, ჩვენს ფენელს კარგად ახსოვს, რომ 4 წლის წინ თბილისში უმასპინძლეთ ამ მნიშვნელოვან ტურნირს, რომელშიც ევროპის ყველა ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას და ასევე ამჯერადაც ბაქოში 50 ქვეყნის სპორტსმენები ჩავლენ, მათ შორის იქნებიან ბუნებრივია ჩვენი წარმომადგენლები. შეჯიბრებები გაიმართება სპორტის 10 სახეობაში, ჩვენ კი მონაწილეობას მივიღებთ სპორტის 7 სახეობაში. სულ 36 სპორტსმენი გვეყოლება. ესენი არიან 14-18 წლის ახალგაზრდები, რომლებისთვისაც ბუნებრივია ეს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი სპორტული გამოცდა. ეს არის ერთგვარი ტრამპლინი. ბევრი სპორტსმენი, რომელსაც სხვა დროს სამგვარ შეჯიბრებაში მიუღია მონაწილეობა, მერე გამხდარა ოლიმპიელი და დიდი ჩემპიონი. მოკლედ, ჩვენ ძაცა ვართ იმისთვის, რომ არა მარტო შევინარჩუნოთ ოთი შედეგები, რაც კონდა წინა თამაშებზე, წინა ფესტივალებზე, არამედ გავამოჯობესოთ კიდევაც და ამას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი. არაზროს აქამდე არ ყოფილა ამ შეჯიბრებაზე ჭიდაობა პროგრამაში შესული და პირველად ხდება ბაქოში, ასე რომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია იმის გათვალისწინებით, რომ ტრადიციულად მოგესწრებათ ჩვენ კარგად გამოვდივართ სწორედ საჭიდაო სახეობებში. ორივე დისციპლინა იქნება წარმოდგენილი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა და თავისუფალი ჭიდაობა. ამისა ჩვენები მონაწილეობას მიიღებენ ცურვაში, ველოსპორტში, ჩოგურში, ძლევოსნობაში და რა თქმა უნდა ჯიუდოში. აი ამ წლების განმავლობაში ჩვენ 1993 წლიდან მონაწილეობთ აი ამ ფესტივალებში, დაახლოებით 100 მედალი გვაქვს მოპოვებული და ამ მედლების უმეტესობა შეიძლება ვთქვა, რომ დაახლოებით 85% სწორედ ჯიუდოისტების მიერ არის მოპოვებული, თუმცა იყო წარმატებები სხვა სახეობებში, მაგალითად ფეხბურთელები ჩვენები ორჯერ გახდნენ ახალგაზრდული ევროპული ფესტივალის ჩემპიონები. და იმის გათვალისწინებით ვიცო ჯიუდოში ტრადიციულად კარგი გუნდი გეყოლება, ამას დაემატა როგორც გითხარით ჭიდაობის სახეობები, ჩვენ ველოდებით მედლები ყოვლისა ამ სახეობებიდან, თუმცა ბუნებრივია ასევე იმედი გვაქვს, რომ სპორტის სხვა სახეობებშიც გვექნება წარმატებები. მოკლედ, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული მულტიფუნქციური სპორტული შეჯიბრება, რომელიც ეს კვირას გასტანს და 27 ივლისს დამთავრდება ბაქოში.
შეკრება თუ გაიერეს ამ სპორტსმენებს ადმეთ?
კი ბატონო. ბუნებრივია მზადების პროცესი იყო აქტიურად წარმართული, პირველ ყოვლისა ბუნებრივია ფედერაციების მიერ. ამაში იყო ჩართული, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური კომიტეტი და სამინისტრო. ჩვენ ერთობლივად ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ჩვენ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს მაქსიმალურად კარგი მოსამზადებელი პერიოდი ქონოდათ, გაიარეს არაერთი შეკრება, მიიღეს მონაწილეობა საკონტროლო შეჯიბრებებში. მოკლედ, ჩადება იყო ძალიან მაღალ დონეზე და ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აისახება სპორტულ შედეგებზე ბაქოში.
სავარაუდოდ მაინც რამდენ მედალს ელოდებ?
ის გათვალისწინებით, რომ ჭიდაობა სახეობები დაემატა, რთულია ახლა იმის ხმა, რამდენი მედალი შეიძლება იყოს. ტრადიციულად ჩვენ 10, 12, 8 აი ამ ფარგლებში, მედლების ამ რაოდენობის ფარგლებში ვიყავით, მაგრამ ჭიდაობა რა კი დაემატა, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ შედეგი გაცილებით უკეთესი იქნება ვიდრე წინა ამგვარ შეჯიბრებებში.
სათამაშო სახეობებიდან რა სახეობებია, რომელსაც ჩვენ არ მონაწილეობთ, როგორც თქვენ თქვით?
კარი, რამდენიმე სახეობა, მაგალითად სამძერსამი კალათბურთი, ხელბურთი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ აი ამ სახეობებში სწორედ რეიტინგებზეა ყველაფერი დამოკიდებული, ჩვენ ვერ მოხვდით და ეს სამწუხარო ფაქტია, მინდა ამას ხაზი გაუსვა. გარდა ფეხბურთისა, აქამდე ჩვენ არცერთ სათამაშო სახეობაში ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალებზე მონაწილეობა არ მიიღია.
და სამწუხაროდ ეხლა ფეხბურთშიდაც არ მონაწილეობთ?
ფეხბურთშიდაც არ მონაწილეობთ. მე ერთი შენიშნა უნდა გავაკეთო, ბუნებრივია, როცა თბილისში ტარდებოდა, როგორც მასმედიელ ქვეყანას, ჩვენ მოგცეს უფლება და აქცესნება და ყველა სათამაშო სახეობაში რეგულარულად მონაწილეობას. უნდა იყოს გამონაკლისი ეს შემთხვევა, თბილისში იყო ეს ამბავი, დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ რეგულარულად მონაწილეობას, გარდა ფეხბურთისა, ვინმეორებ, ეს იყო ადრეულ წლებში.
წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს ახალგაზრდა სპორტსმენებს, როგორც ელგუჯა ბერიშვილმა ივარაუდა მომავალ ოლიმპიელებს და დიდ ჩემპიონებს. ისე რადასამალია გულდასაწყვეტი და ძნელად დასახსნელია, თუ რატომ არ არიან ამასპარეზობაზე საქართველოს გუნდების სპორტის სათამაშო სახეობებში, კერძოდ ფეხბურთში. არადაგვესმის გაუთავებელი მსჯელობა ფეხბურთის მასობრიობაზე, ნიჭიერ თაობებზე და შემდეგ. რაც შეეხება ევროპის საკლუბო ტურნირებს, პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჩვენი კლუბების გამოსვლის შედეგები თქვენ გასაკვირველია იცით. იმ გუნდებიდან, რომელთა თამაში ამ დღეებში ვნახეთ, ყველაზე ძლიერი კახა ცხადაძის ორდაბასი იყო. ქუთაისის ტორპედოს კი ახლა მეც ვერ მოთხოვთ ცნობილი მიზეზების გამო. საბურთალოს ჯერ არ აქვს ევროპულ ტურნირებში თამაშის გამოცდილება, ხოლო დინამომ და ჩეხურამ შეასრულეს პროგრამა მინიმუმი. მომავალ კვირაში მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები გაიმართება და ჩვენი გადაცემის საფეხბურთო ექსპერტს ვლადიმერ გუცაევს ისევ შევხვდებით. ბოლოს კი საინტერესო და საჭირო წიგნის პრეზენტაციის შესახებ. ქართული ფეხბურთის საუკუნის მესამე ნაწილი, მესამე წიგნი გამოვიდა. გამოცემის იდეა და პროექტი ეკუთვნის ჟურნალისტ გია გორგოძეს, რომელიც ამავე დროს წიგნის შემდგენელიცაა და რედაქტორიც.
ქართული ფეხბურთის საუკუნე, რომელიც 4 წიგნად გამოიცემა სპორტულ ჟურნალისტ ასოციაციის მიერ, უკვე წარმოგვიდგა სამჯაროზე 3 გამოცემით. ლაღი ფეხბურთის წლები პირველი წიგნი მოიცავდა საქართველოში ფეხბურთის დასაბამიდან მეორე მსოფლიო ომამდე პერიოდს. მომდევნო წიგნში კი ომის შემდგომი ხანიდან 70 წლამდე და გამოკვეთილად ოქროს ბიჭების თაობის გამარჯვების ამსახველი გახლდათ. გუშინკი, მკითხველის წინაშე წარმოგიდგენთ ქართული ფეხბურთის საუკუნის სერიის მესამე წიგნი, სათაურით ჩვენი ფეხბურთის ზეობის 5 წლები, სადაც 70-იანი და 80-იანი წლების პერიოდი აისახება და გამორჩეულად ქართული ფეხბურთის ზეობის დიდი ხანა 1971 და 90 წლამდე. კითხულთა ჩვენ უკვე შეთანხმებული ვართ, რომ ქართული ფეხბურთის საუკუნის 80-იანი აწარმოებს ჩვენი ფეხბურთის და გნებო თბილისის დინამოს ისტორიას ამ სიტყვის სრული და პირდაპირი გაგებით. ამ წიგნების გამორჩეული ხიბლი სიყვარამისია. პირველ რიგში მისი ავტორები არიან ჟურნალისტების სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები, რომელთა მეცნიერებაში დაფიქსირებული შემორჩენილ საბესტილებს ემყარება თავის დროზე დაბესტილი თუ ახლა შექმნილი წერილები. ქართული ფეხბურთის საუკუნის მესამე წიგნის საკითხისას კითხველი კიდევ ერთხელ დაწუნდება, რომ ჩვენი ფეხბურთს მართლაც დიდი წარსული აქვს და ძლავრი ფესები ჰქონდა. იმედია ამ წიგნში შევძელი შევენარჩუნებია ქართული ფეხბურთის ზეობის დაუცხარი განწყობა. ჩეხომ იმდროინდელი ფეხბურთი ისე გამაღებოდა, როგორც მაშინდელი მაგალითად ქართული თეატრი ან ყველასთან გამორჩეული ქართული კინოს ფენომენი. დავიმოწოთ ფეხბურთის სამშობლოს ბრიტანულ მედიას. ვერცხლიდან ლონდონში გამარჯვების შემდეგ ლონდონური ტაიმსი წერდა: ახლახან ქართულმა თეატრმა გვაჩვენა, თუ როგორ არის საჭირო შექსპირის დადგმა. ახლა კი თბილისელმა ფეხბურთელმა გვაჩვენეს, თუ როგორ უნდა ფეხბურთის თამაში. ლივერპულთან ის საოცარი წინა გამარჯვებაში გენიალური მოგების შემდეგ ინგლისის პრესა კიდევ უფრო მეტ კომპლიმენტებს იმეტებდა. აი გარდიანიდან არის შეერთა. ლივერპული პირდაპირ გაანადგურეს ფეხბურთელებმა, რომლებიც შესანიშნავად ფლობენ თამაშს ხელოვნებად. იმ შემდეგ საღამოს ნაცვლად ფეხბურთელებმა ინგლისელებს სამუშო გაკვეთილი ჩაუტარეს. ეს არიწოს, რომ თბილისის დინამო კლასით ახლა ლივერპულზე უფრო მაღლა დგას.
ეს ყველაფერი ძალიან კარგი. გია გიოცავ ამ მესამე წიგნის გამოცემას. ეხლა როგორ გაგრძელდება მუშაობა?
შემდეგი წიგნი, რომელიც მომავალში გაზაფხულზე გამოვა, სასი არის დაგეგმილი. ეს იქნება უკვე დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ხანა 1990 წლიდან 2007 წლების დასაწყისამდე, როცა დასრულდა ქართული ფეხბურთის საუკუნე. ოფიციალურად პირველი ქართული კლუბი 1905 წელს არის დაარსებული. ასე რომ გაზაფხულზე, მომავალში გაზაფხულზე მკითხველი ხილავს ქართული ფეხბურთის საუკუნის მეოთხე წელს, რომელიც დამოუკიდებელ ქართულ ფეხბურთს მიეძღვნება და უკვე მგონი არა შემდეგ სხვა თაობის მიმართები გაიგზელებინ და 13 საუკუნის ქართულ ფეხბურთის წელს ისინი დაწერენ. ამ ისტორიის დანახვას დავალ გარკვეული დრო ჭირდება, როცა ემოციები ცოტა გაცვლდება და უფრო ობიექტურად შეიძლება ამის დაწერამდე ჩვენა გავშერდებით. კიდევ ერთხელ მინდა გავამეორო. ოთხი წინა მუშაობის დროს ჩვენ კიდევ ერთხელ დაწუნდი და მკითხველი დაწუნდება, რომ ჩვენ ფეხბურთს მართლაც დიდი წარსული აქვს და მძლავრი ფესვები ჰქონდა.
წარმატებები უსურვოთ ქართული ფეხბურთის საუკუნის შექმნის იდეის ავტორებსა და შემსრულებლებს. ხოლო თუ როგორი გაგრძელება ექნება ქართული ფეხბურთის ისტორიას საუკუნის შემდეგ, ეს უკვე მომავალი თაობის საფიქრალია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ცოტა უჩვეულო ეპიზოდი გვექნება, თემატურადაც და ფორმის თვალსაზრისითაც. საქართველოში მძიმე დღეებია, მორიგი და ძალიან მწვავე პოლიტიკური კრიზისი. კიდევ ერთხელ გავხდით მომსწრენი სახელმწიფოს რეპრესიული მექანიზმების ძალადობისა საპროტესტო დემონსტრაციაზე შეკრებილ მოქალაქეებს. დიახ, ძალადობის, რასაც დახვეწილ და იურიდიულ ენაზე ძალის გადამეტებას უწოდებენ ხოლმე. რამდენი განცხადებაც უნდა მოვისმინოთ ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე და ერთი ჯგუფის მიერ პარლამენტში შეჭრის მცდელობაზე, რაც დიდი ალბათობით სიმართლესაც შეესაბამება, ძალადობის გარდა ვერაფერს დავარქმევთ მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელებულ საპოლიციო სისასტიკეს, 240-ზე მეტ დაშავებულ ადამიანს, სახეებში დამიზნებით ნასროლ რეზინის ტყვიებს, დაკარგულ თვალებს და მხედველობას. და რას მოჰყვა მთელი ეს უბედურება? საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის სავარძელში ოფიციალური რუსეთის წარმომადგენლის ხილვას. ამ სკამზე მოკალათებული ტელეფონ მომარჯვებული ბატონი გავრილოვის სახე თუ იმიჯი საზოგადოების დიდი ნაწილის თვალში ყისიერად გარდაიქმნა ძალიან მწვავე და ძალიან მტკივნეულ სიმბოლოდ. რუსეთის იმპერიალისტური მისწრაფებების სიმბოლოდ, რომელიც მთელი მისი რბილი ძალის, ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსების თუ ყალბი ამბების პროპაგანდის მიუხედავად საბოლოო ანგარიშით მაინც ასეთ ნაჯახივით უხეშ რეალობას ქმნის. და ჩემი აზრით, იმის სიმბოლოდაც, რომ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში მის ხელმძღვანელობას და პოლიტიკურ კლასს, ოფიციალურ თბილისს, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, ჯერაც ვერ გაურკვევია თუ ვისთან ან რასთან აქვს საქმე დღევანდელი რუსეთის სახით. როგორ გახდა შესაძლებელი ამ სურათის ხილვა საქართველოს პარლამენტში? რატომ და როგორ მოვედით აქამდე? ეს კითხვები ღიად რჩება. არადა ამ კითხვებს პასუხები აუცილებლად უნდა გაეცეს, რაც შემდეგ სხვა და არანაკლებ მნიშვნელოვან კითხვებთან მიგვიყვანს. მაინც რა მოუტანა საქართველოს ქართული ოცნების პოლიტიკამ რუსეთთან აღედგინა პრაგმატული, ეკონომიკური და ასევე, როგორც ხედავთ, რელიგიურ-კულტურული კავშირები? ჩა Darshan, რუსეთ-საქართველოს ომის მეათე წლისთავზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი გამოცემა კომერსანტს ეუბნებოდა. ბოლო წლებში ჩვენი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ეს ტურიზმსაც მოიცავს. აღდგა ავიარეისები და ხალხის საქართველოში შვებულებაში ჩადის. ეს დადებითი მოვლენებია და ფიმედოვნებს საბოლოო ანგარიშში წაგვადგება პოლიტიკური კავშირების ნორმალიზაციასა და მოსკოვსა და თბილისს შორის სრულფასოვანი დიალოგის აღდგენაში. დღეს კი კრემლი თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს რუსოფობიურ ისტერიას უწოდებს. კრძალავს ავიარეისებს რუსეთსა და საქართველოს შორის. ისევ გამოჩნდა საქართველოს ძველი ნაცნობი უწყება, როსპოტრებნაძორი. და 13 წლის შემდეგ ისევ ვისმენ ციტყვებს ქართული ღვინის ხარისხის გაუარესების შესახებ. არადა ზოგიერთი მათ შორის ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსის მიერ გასული წლის დეკემბერში გავრცელებული მონაცემებით, საქართველოდან ღვინის ექსპორტის 60% რუსეთზე მოდის. მოკლედ, ისტორია მეორდება. კიდევ ერთხელ ვუყურებთ კინოს, რომელიც უკვე ბევრჯერ გვაქვს ნანახი. რუსეთი თავის ბაზარს, ტურისტებს, ეკონომიკურ და კულტურულ კავშირებს ისევ იყენებს საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტად. და კაცმა რომ თქვას, არც გაემტყუნება. თუ ამბობთ, რომ დღევანდელი კრემლი საქართველოს პოლიტიკური მოწინააღმდეგეა, უფრო ზუსტად საქართველოს დამოუკიდებელი რუსეთის გეოპოლიტიკური ორბიტიდან დაშორებული განვითარების მტერი, მაშინ ცხადია, რომ განკარგულებაში რა საშუალებაც ექნება, ყველაფერს გამოიყენებს სასურველ მომენტში საქართველოს დასასუსტებლად, თუ დასასჯელად. საკითხავი არის ის, საქართველო, ან კიდევ ერთხელ ოფიციალური თბილისი, რატომ ცდილობს თავად ჩაუდოს მოწინააღმდეგეს ეს ბერკეტები ხელში. ამ საფრთხეების ნანახვას ხომ არც ანტირუსული ისტერია სჭირდება და არც ქართულ უკრაინულ ინგლისური ლოზუნგები Russia is an occupier და Putin იცით რაც, აქ არ ვიტყვი, მაინც ეთერში ვართ. ცოტაოდენი პრაგმატიზმი ასის ფარგლებში დათვლა და მთლად გრძელვადიანი თუ ვერა საშუალოვადიანი ეკონომიკური სტრატეგიის დაგეგმვაც ალბათ საკმარისი იქნებოდა საიმისოდ, რომ საქართველო კიდევ და კიდევ არ აღმოჩნდეს ხოლმე რუსეთის შანტაჟის მსხვერპლი. ეს კითხვები ცხადია კიდევ დიდხანს დარჩება კითხვებად, თუმცა ისინი უნდა დავსვათ კიდეც და პასუხებიც უნდა ვეძიოთ. და ამ პასუხებთან დასაახლოებელი ერთ-ერთი გზა ჩემი რწმენით არის საკუთრივ დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკური რეალობის უფრო უკეთ და ამავე დროს უფრო მშვიდად და რაციონალურად გაგება. მაინც როგორ ფიქრობს და როგორ მუშაობს რუსეთი დღეს? რა გზით, რა პროცესებით მივიდა ის მის დღევანდელ მდგომარეობამდე? არის სوارა მისი დამოკიდებულება საქართველოსთან და ვთქვათ უკრაინასთან, უბრალოდ და მარტივად ერთი მოვლენის თუ პროცესის პოლიტოლოგთა ენაზე ნეოიმპერიალიზმის გამოვლინება. თუ კიდევ უფრო ღრმად წასვლა საჭირო რუსეთის ისტორიის კოლექტიური წარმოსახვის, მის კულტურაში, ლიტერატურაში შექმნილი კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს იერსახეების გათვალისწინება. ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდი სწორედ ამ კითხვებს ეხება. რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისში ჩვენი ქართული სამსახურის მეზობლებს, რუსულ სამსახურს მივაკითხე და ამ გამოშვებაში კოლეგები დავპატიჟეს სტუმრად. დღეს ორი ინტერვიუს მოისმენთ. ჯერ ვესაუბრებით ანდრეი შარის, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორს და რამდენიმე წიგნის ავტორს იმპერიათა ისტორიის შესახებ. შემდეგ კი ჩვენი პოდკასტის სტუმარი იქნება იგორ პომერანცევი, ვეტერანი ჟურნალისტი, მწერალი, ესეისტი და პოეტი. წამყვანი გადაცემისა ბარიერებს ზემოთ. შესაბამისად, პოდკასტის ეს ეპიზოდი პირობითად ორი ნაწილისგან შედგება. ანდრეი შარისთან პირველ რიგში პოლიტიკურ კონტექსტზე ვლაპარაკობთ, იგორ პომერანცევი კი იმ კულტურულ ისტორიაზე ინერციასა თუ ტროპებზე გვეყვება, რომლებიც ხშირად, ზოგჯერ ღიად და ზოგჯერ ფარულად, ამ მწვავე პოლიტიკური რეალობის წარმოსახვით თუ სიმბოლურ ფონად გვევლინება ხოლმე. Почему такая острая реакция? Андрей Шаристан лапараки დაიწყე აქტუალური კითხვით. მაინც რატომ მოხვა ასეთი მწვავე რეაქცია საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს რუსეთში და როგორია ამ მოვლენების ძირითადი ინტერპრეტაცია მეთქი?
Ну, мне кажется, здесь ответ на этот вопрос можно разделить на две составляющих. Это чисто политическая реакция.
Ам კითხვაზე პასუხი ალბათ ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ერთია წმინდა პოლიტიკური რეაქცია, მეორე უფრო მნიშვნელოვანი და სიღრმისეული უკავშირდება რუსეთის პოლიტიკის და ზოგადად ხასიათის იმპერიალისტურ განზომილებას, რომლის უგულებელყოფა არ შეიძლება როცა საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებთან რუსეთის მიმართებაზე ვლაპარაკობთ. მაგრამ დავიწყოთ წმინდად პოლიტიკური რეაქციით, რომელიც ჩემი შტაბეჭდილებით ტიპურია ზესახელმწიფოებრივი ველიკო დერჟავნიკული პოლიტიკისთვის. ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის დღევანდელი კრემლის მიმართ არანაირი სიმპათია არ მაქვს. ის საფრთხეს მესმის, რომ ქართველმა მსმენელმა შესაძლოა უხეშად ჩამიტვალოს ის, რასაც ახლა ვიტყვი. მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა ის, რომ ამ უსიამოვნო ინციდენტში ქართული მხარის გარკვეული წვლილიც არის. ხომ ყველას მშვენივრად მოეხსენებოდა, რას წარმოადგენდა დეპუტატი გავრილოვი, ან ზოგადად ეს მართლმადიდებელი პარლამენტარების ორგანიზაცია. მაგრამ ეს ადამიანი საქართველოში მაინც მიიწვიეს და ისიც ცხადია ჩავიდა. მის ადგილას მის სიტუაციაში სხვა ნებისმიერი ქვეყნის პოლიტიკოსი, რომ აღმოჩენილიყო, რეაქცია ყველგან მწვავედ უარყოფითი იქნებოდა. ჩემი შტაბეჭდილებით აქ გამოვლინდა ახალგაზრდა ქართული დემოკრატიის შიდა ნაკლოვანებები, სხვადასხვა პოლიტიკურ გუნდ შორის არსებული წინააღმდეგობები. რუსეთმა ცხადია ეს გამოიყენა და მთელი ძალით განახორციელა დარტყმა. ამას ხელი შეუწყო იმ ფაქტორმაც, რომ ახლა კრემლისთვის სასურველი ნაბიჯები იდგმება უკრაინის მიმართულებითაც. იცით, რომ რუსეთის დელეგაცია დააბრუნეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. კრემლი ამ ყველაფერს ცალსახად აღიქვამს თავისი დიპლომატიის გამარჯვებად. იმ ძალისმიერი დიპლომატიისა, რომელსაც პუტინი უკვე წლებია მისდევს და რომლის მსხვერპლიც საქართველო წარსულში უკვე გახდა. ამიტომაც ჩემთვის ძალიან საწყენია, რომ საქართველომ კიდევ ერთხელ მისცა რუსეთს ამ ყველაფრის საბაბი. ეს ხომ უკვე გავლილი გაქვთ 10 წლის წინ. ქართულ პოლიტიკურ კლასში თითქოს ჯერაც არ ჩამოყალიბებულა იმის აღქმა, რეალურად ვისთან გაქვს საქმე რუსეთის სახით. როგორია კრემლის პოლიტიკის ხასიათი? ეს ანალიზის საგანი უნდა გახდეს ქართულ პოლიტიკურ წრეებში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რადგან იმის დანახვა, თუ ვისთან გაქვს საქმე, აუცილებელია საიმისოდ, რომ თავიდან აიცილო მსგავსი დაძაბული და უსიამოვნო სიტუაციები.
Сталкиваться или не сталкиваться с последствиями такого рода неприятных событий.
Но в Грузии же тоже существует контекст.
Маграм საქართველოსაც ხომ აქვს თავისი ისტორიული კონტექსტი. Сапротесто мухти афетка იმ წამში, როცა საზოგადოებამ ბატონი გავრილოვი პარლამენტის სპიკერის სავარძელში იხილა. ეს სიმბოლური კადრი იყო, იმპერიალიზმის ძალის სიმბოლური გამოხატულება. გავრილოვის ვიზიტს მანამდე აკრიტიკებდნენ, თუმცა ვიწროთ მათ შორის სოციალურ ქსელებში, მაგრამ კოლექტიურ ტრავმულ მახსოვრობას შიშველ ნერვს სწორედ ეს პარლამენტის დარბაზში შექმნილი იმიჯი, ეს სახე შეეხო.
И я принимаю Саламы и эти другие объяснения, но это не меняет просто саму ситуацию. Дело в том, что через 10 лет после войны в страна, которая
Ки Саломе, чем-тоис гасагебия эс ахснас да схва интерпретациебиц, маграм витаребас эс арцвлис. ომის შემდეგ 10 წელი გავიდა, მაგრამ ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ეკონომიკურად კვლავ დამოკიდებული რჩება რუსეთზე. სხვადასხვა მონაცემით, მთლიანი შიდა პროდუქტის 5, 8 თუ 11% მოდის რუსი ტურისტებისგან მიღებულ შემოსავლებზე. ყოველ წელს იქ მილიონზე მეტი ადამიანი ჩადის. რუსეთის ბაზარი კვლავაც მნიშვნელოვანია ქართული ღვინისთვის და ქართული პროდუქტებისთვის. საქმე ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც სერიოზულ გაანალიზებას და აწონდაწონას საჭიროებს. უკრაინის შემთხვევაში ყოფილ პრეზიდენტ პოროშენკოს როცა აკრიტიკებდნენ ხოლმე, სვამდნენ კითხვას: ჩამოყალიბდით რუსეთთან, ომობთ თუ ვაჭრობთ? ეს კითხვა, რა თქმა უნდა, მწარედ და ცინიკურად ჟღერს, მაგრამ მას პასუხი მაინც უნდა გაეცეს. თუ თქვენს პოლიტიკურ მეტოქეს თავად აძლევთ ზეწოლის ბერკეტებს, დარწმუნებული იყავით, რომ საჭიროების შემთხვევაში ის ამ ბერკეტებს აუცილებლად გამოიყენებს და სუსტ ადგილებში დაგაჭერთ. და სტრატეგიის დაგეგმვისას, ჩემი აზრით, ეს საფრთხე ყოველ მიზეზ გარეშე უნდა იყოს გათვალისწინებული.
Я вернусь к вашему вопросу, очень интересному. Я хочу пару слов сказать о российском общественном сознании, и мне бы хотелось, чтобы я тоже был правильно понят. Мне кажется, что в любом русском, получившем советское образование, и во мне в том числе.
Маграм модит даубрундет თქვენ საინტერესო კითხვას და ორ სიტყვას ვიტყვი რუსულ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. და ძალიან ვისურვებდი, რომ სმენელმა სწორად გამიგოს. ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი რუსი, რომელსაც საბჭოთა განათლება აქვს მიღებული, ჩემი ჩათვლით და იმ თაობის ჩათვლითაც, რომელმაც განათლება პუტინის დროს მიიღო, გარკვეული დოზით ატარებს იმპერიულ გენს. ეს მოიცავს აგდებულ დამოკიდებულებას მცირეერების, მეზობლების მიმართ. მათი პოზიციების გაგების სურვილის არ ქონას. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ამის გამო პირადად მე ყოველთვის გარკვეულ ინტელექტუალურ ძალისხმევას ვახმარ, რაღაც გონებრივ შესწორებას ვახორციელებ, როცა ურთიერთობ ან მითუმეტეს საჯაროდ ვლაპარაკობ ხოლმე უკრაინაზე, საქართველოზე, ბელარუსზე და სხვა მეზობელ ქვეყნებზე. იმიტომ რომ რაც შენში სკოლაში შემოდის, როცა ჯერ კიდევ ძალიან პატარა ხარ და არ გესმის რას გმართებენ, ცოდნის ეს კორპუსი შემდეგ ბევრ ბუნებრივ რეაქციას განგისაზღვრავს. როცა ვსაუბრობთ რუსულ საზოგადოებაზე, როგორც ასეთზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ის ძალიან უმნიშვნელოდ შეიცვალა საბჭოთა დროიდან მოყოლებული. ყოველ შემთხვევაში, როცა საქმე ეხება ისტორიულ და სოციო-ისტორიულ შეფასებებს, პირიქით, ის გაუარეს და კიდეც. იმ თაობამ, რომელიც 45-50 ან მეტი წლისაა, იცის მაინც ათეული ან შესაძლოა ოდნავ მეტი ქართული სახელი. ის სახელები, რომლებიც თავის დროზე ქართული და საბჭოთა კულტურის დიდების ნაწილი იყო. მათ რაღაც მაინც გაუგიათ ქართულ პოლიტიკაზე. შესაძლოა რომელიმეს შოთა რუსთაველი ჰქონდეს წაკითხული ან გალაქტიონ ტაბიძე. მე 54 წლისა ვარ. საქართველოში რამდენჯერ მე ვარ ნამყოფი. მართალია დიდი ხნის წინ, მაგრამ საბჭოთა დროსაც და მას შემდეგაც. და გარკვეული კულტურული სურათი მაქვს შექმნილი. გარკვეული სიმპათიები მაქვს. ვიცნობ ამ სახელებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მათთვის, ვისი ასაკიც 30 წელზე ნაკლებია, ეს ყველაფერი აბსოლუტური თეთრი ლაქაა. ცოდნა დაიკარგა, მაგრამ არსად გამქრალა საკუთარი აღმატებულობის განცდა, სხვების კულტურის სერიოზულობის უარყოფის მცდელობა, ის პერსპექტივები, რომლებიც ძალიან ტრადიციულია იმპერიული ცნობიერებისთვის, რუსულის ჩათვლით.
Отрицание серьёзной культуры это очень традиционно для имперского сознания, для российского тоже в том числе.
Даже среди молодёжи. Ахалгазовлепс шорисат.
Да, я знаю что, я думаю, что молодёжь ничего не знает просто. Молодёжь ничего не знает, вот вам надо говорить с молодыми людьми.
Пикро бахалгаздобам убралот араფერი იცის. Цхадия უშუალოდ მათთან დალაპარაკებით მეც გავიგებთ, მაგრამ ჩემი შტაბეჭდილება ასეთია. Цхадия ახლა გარკვეულ ლიბერალ ინტელექტუალებზე არ ლაპარაკობთ. ისინი ყოველთვის ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენენ მოსახლეობისა. მაგრამ უმრავლესობაში საერთოდ არ არსებობს იმის გაგება, თუ რას წარმოადგენს საქართველო. მათი ნაწილი ტელევიზორს უყურებს და კრემლის პროპაგანდით იკვებება. ეს პროპაგანდა კი მეთოდურად ქმნის საქართველოს გარკვეულ სახეს.
Москва переполнена грузинскими ресторанами. Полно. И вот я вам расскажу одну историю. Я несколько лет назад посол одной европейской страны пригласил меня в ресторан «Грузинский дворик».
Дорогория из Сахи. Московий совсея картули ресторнебит. Уамрави шекутебат. Ахла эртамбас моги хвебит. Рамденимец листин эрти европули куэгнис элчма садила дампатижа ресторан «Грузинский дворикши». Ромелиц осто женгазем дебареопс. Московий схвелазе популяру лубанши. Удзвиреси сахлебит да асе шемдек. Руамарти ихо.
Полно всякими председателями каких-то государственных организаций, такие тетки советские, мужики, все крепко выпивают, все хорошо.
Ам ресторанში, რომელშიც კარგი ქართული სამზარეულოა, ძირითადად чиновниками дадиан. Ис сабсе иго სახელმწიფო უწყებების თავმჯდომარეებით, საბჭოთა ყაიდის დეიდებით, ბიძებით. ყველა მაგრად სვამს, ყველა ბედნიერია. ვზივარ ამ დიპლომატთან ერთად რაღაც ჭკვიანური საუბარი გვაქვს და ამ დროს იწყება ქართული ცეკვები.
И, значит, танцор поднимает с ножом в зубах, поднимает как-то платок тоже там, то ли зубами, то ли как-то еще, и дарит его прекрасной девушке, которая...
Камодис кпилебши данагарчобили мамакаци моцекваве, ромелиц мгони асеве кпилебит игэпс цхвирсахоц да мас чукнис умшвенирес калишулс, ромелиц картвел калс ганасахиерепс да икве бзриалепс цекваши.
Уже довольно подвыпивший он говорит: Андрей, как здорово, вот это настоящая Россия, сказал он.
Да ეს დიპლომატი, რომელმაც ჩემზე ნამდვილად არ დატოვა იდიოტის შტავეჭდილება, საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი იყო, უკვე საკმაოდ ნასვამ მდგომარეობაში უცებ მომიბრუნდა და მეუბნება: ანდრეი, რა მაგარია ეს ყველაფერი, აი ესაა ნაღდი რუსეთიო. ახლა წარმოიდგინეთ, თუ ამგვარ უცხოელებსაც ასე ერევათ ორიენტირები, რიგით ადამიანებს რაღა უნდა მოთხოვოთ.
Понимаете, еще это важно, еще одну вещь скажу и уже замолчу. Значит, у Кремля есть набор своих домашних грузин. Есть церетели. Есть какой-нибудь Валерий Меладзе или там Константин Меладзе. Они могут что-то там говорить.
Კიდევ ერთ დავამატებ და გავჩუმდები. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც, რომ კრემს თავისი შინაური ქართველების ნაკრებიც ყავს. არის ზურაბ წერეთელი, რომელიღაც ვალერი მელაძე თუ კონსტანტინ მელაძე თავიანთი განცხადებებით. ამ ხალხს წარმოგვიდგენენ ხოლმე კარგ და სწორ ქართველებად. ქართველებად, რომლებმაც არ მიატოვეს, არ უღალატეს დიდ რუს ხალხს, რომლებიც ჩვენთან არიან. ხოლო თუ კი კარგი ქართველები არსებობენ, ლოგიკურად უნდა იარსებონ ცუდებმაც, რუსოფობებმა, ამერიკის პროპაგანდის პროდუქტებმა. და მთავარი, არსებობს მიხეილ სააკაშვილის ფიგურა, რომელიც რუსულ პრიზმაში წარმოადგენს სრულ პოლიტიკურ იდიოტს. მას ყოველთვის წარმოგვიდგენენ ხოლმე ძალიან საეჭო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ ფიგურად. აი სწორედ ყველა ამ სტერეოტიპის ნაკრები და აბსოლუტური არცოდნა იმისა, თუ რა ხდება რეალურად საქართველოში, გვაძლევს დღევანდელ სპეციფიკურ კოლექტიურ საზოგადოებრივ ცნობიერებას.
Это вот это коллективное общественное сознание.
А вот эти либералы, интеллектуалы, когда они говорят, რაც ეხება იმ ცირე ჯგუფს, რომელიც ახსენეთ, ლიბერალებს თუ ინტელექტუალებს, ან თქვათ მწერლებს. როცა ისინი ლაპარაკობენ საქართველოსზე, რამდენად გვხვდება ძველი კლიშეები: სამზარეულო, ქინძმარაული, ხაჭაპური და ასე შემდეგ.
Ну, понимаете, так или иначе, конечно, это присутствует.
Хтеба, რა თქმა უნდა, ეს კლიშეები ძალიან ღრმად არის გამჯდარი.
ჩიტალა სტატუს დიმიტრი ბიკოვა. ის ორად ამ დღეებში წავიკითხე მწერალ დიმიტრი ბიკოვის სიტყვები. საქართველოსში რუსოფობია არ არის, არის პუტინოფობია და ხაჭაპური ლობიო, მუკუზანი და ტვიშიო.
Всё равно то же самое, да и я признаться к стыду своему, да.
ისევ ეს ერთი და იგივე. ეს ტროპები ჩემ და სამართლინოთ მეც ფრისიერად მახსენდება ხოლმე. თუმცა როგორც ვთქვი, კიდევ 10-15 ცნობილი ქართული სახელის ახსენება მაინც შემიძლია.
Ну то, что это страна независимая. Მაგრამ იმის გააზრება, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანაა თავისი დამოუკიდებელი გზით. მოკლედ ახალი დისკურსი, ახლებური დამოკიდებულება კლავაც არ ჩნდება.
Дискурс не появляется. Ну, он, конечно, существует некоторого рода, существует, но понимаете, особенно после украинских событий, я вам хочу сказать, что
გარკვეული დოზით ჩნდება, კი, მაგრამ უკრაინის მოვლენების შემდეგ, ჯერ ცხადია საქართველოსთან 2008 წლის ომის და შემდეგ უკვე უკრაინის ამბების შემდეგ, რუსეთის ლიბერალური საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი ცდილობს საერთოდ არ შეეხოს სამ საკითხებს.
Дело в том, что существует, конечно, комплекс стыда и комплекс вины на свой народ. У меня он тоже существует. Конечно, ты русский.
Имитом, რომ არსებობს სირცხვილის, დანაშაულის კომპლექსები შენი ხალხის, შენი ქვეყნის გამო. და ეს კომპლექსები მეც მაქვს. რა თქმა უნდა, მაქვს. რუსი ხარ, ხედავ რაოდენ უსამართლოდ ექცევა შენი ქვეყანა მეზობლებს. კი, გესმის, რომ უშუალოდ შენ ამასთან კავშირი არ გაქვს. შესაძლოა შენს პოზიციას და კრიტიკას ღიადაც გამო ხატავდე, მაგრამ ეს კომპლექსი ყველაზე ხშირად მაინც გაჩუმებისკენ გიბიძგებს. ჩემი ქვეყნის ტანკები თქვენს მიწაზეა და მე როგორ ვილაპარაკო ახლა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის პოლიტიკაზე თუ განვითარების გზებზე.
Я читал вчера, когда готовился к нашей беседе, обзор мнений в интернете.
Роса Гушин ჩვენი საუბრისთვის ვემზადებოდი გავეცანი რუსულ ბლოგსფეროში გამოთქმული მოსაზრებების მიმოხილვას. საქართველოსში შექმნილ ვითარებას იქ საკმაოდ აქტიურად განიხილავენ და ბევრს წერენ იმ შიშზეც, რომ პუტინი შესაძლოა ახალ ომს იწყებდეს.
Да,
ეს შეშფოთება საქართველოსიც არის.
На поскольку рейтинги Путина падают, то сейчас вот было бы выгодно, чтобы вот опять что-то.
Диах, мохта инциденти, Путинის რეიტინგი ეცემა. მისთვის ხელსაყრელი იქნებოდა რაღაც მსგავსის წამოწყება. ეს მოსაზრება ნაწილობრივ ლეგიტიმურია, თუმცა მე მაინც მაქვს იმედი, რომ ღმერთის შეწევნით საქმე ამჯერად მაინც არ მივა შეერაღებულ ამბებამდე. მაგრამ ის, რომ პუტინი თავისი საპრეზიდენტო პოლიტიკის ძალაუფლებას ავლენს და სჯის საქართველოს, რომელიც მისი აზრით ცუდად მოიქცა, ეჯგვარეშია.
Учит Грузию, которая повела себя неправильно, это не вызывает никакого сомнения.
А кто-нибудь верит в Россию? Русачи რამდენად შეერთ სახელმწიფო ტელეარხებით წარმოებული პროპაგანდის, რომ საქართველოს ში რუსებს ხოცავენ და ასე შემდეგ.
Я думаю, что нормальные люди, конечно, нет, и в общем, ну, ну понимаете, как какие-то какая-то часть людей она подвержена пропаганде.
Чем я зрит нормалур халхс, амис, რა თქმა უნდა, არ ჯერა. ცხადია, ხალხის ნაწილი უფრო მეტად წამოეგება ხოლმე პროპაგანდას, ვიღაც შეიძლება მხოლოდ რუსეთის ტელევიზიით იკვებებოდეს ინფორმაციულად. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ რუსები ზოგადად არიან მიდრეკილნი, ძალიან გადაჭარბებულად აღიქვან საკუთარი მნიშვნელობა. მათ გამუდმებით ეჩვენებათ, რომ სხვებს აქვთ რაღაც განსაკუთრებული მიზეზები, ისინი ან ძალიან უყვარდეთ, ან საშინლად ზძულდეთ. რუსებისთვის რთულია, ბევრისთვის უბრალოდ შეუძლებელია საკუთარი თავის წარმოდგენა ჩვეულებრივ, დიდ და ღარიბ ქვეყნად, რადაც ის რეალურად გვევლინება. ცხადია, ეს განსაკუთრებულობის კომპლექსი თავს მაშინაც იჩენს ხოლმე, როცა ისინი უცხოეთში მიდიან სამოგზაუროდ, მათ შორის საქართველოში. არ ვამბობ, რომ ეს ყველას ეხება, მაგრამ ტენდენცია ნამდვილად არის. საქართველო არ არის ძვირი ტურიზმის ადგილი. რუსები იქ იმიტომ ჩადიან, რომ სხვადასხვა მიზეზით თავს უფლებას ვერ აძლევენ წავიდნენ იტალიაში, ესპანეთში თუ სხვაგან. ამასთან საბჭოთა პანთეონში საქართველოს საბჭოთა იტალიის სტატუსი ჰქონდა, მათ შორის სამზარეულოს თვალსაზრისითაც. თქვენი საზღაო შესაძლებლობებითაც და ზოგადად ბუნების სილამაზითაც. ეს ყველაფერი კოლექტიურ მახსოვრობაში რჩება. თქვენთან კლავ ჩამოდიან რუსები, რომლებმაც ბევრი არაფერი იციან პოლიტიკაზე, გეოპოლიტიკაზე, თქვენს პოლიტიკოსებზე და ალბათ არც უნდა იცოდნენ. მაგრამ ამ სპეციფიკურ იმპერიალისტურ პერსპექტივას მაინც ბევრი მათგანი ატარებს. და ქართველების სტუმართ მოყვარეობას, რუსების მიმართ მეგობრულ დამოკიდებულებას ხშირად აღიქვამენ იმის ნიშნად, რომ პუტინი მართალია. ჩვენ მათ ჭკუა ვასწავლეთ, დავსაჯეთ და აი ახლა ისინი კარგად იქცევიან.
Знак того, того, что Путин прав на самом деле. Мы их научили, мы им показали, мы их наказали, и теперь они хорошо себя ведут.
Как это все?
Это все очень грустно, но я боюсь, что просто, как не горько это слышать.
И севдиания, маграм шишопром, раса цахцер, амаши симартлис нацили майнц нам дударис. Рауден царец унда игосес.
А вот насчет православия. Раца хэба мартлмадий деблобас. Албат чем тховити арарисис, ром эс процессаби махуа мартлмадий деблобис са парламента шоризу ассамблеи цахали цнобили гаартиене бис хонисиебас. Зога датроп китхот, майнц рогори генепс русети религиас и арагат тависи геополитикури мизнебистуис. Рогори ам кулаперши русети секлесиис роли.
Роль церкви.
Это одна из опор путинского режима. Православная церковь, православие вообще.
Мартмади дебели еклесия да зогадат мартмади деблоба путинис режимис эртертим тавари сагрдения. Унда итхос ром болу ацлеулис ганмалобаши путини сакмо царматебулат кмис эгрецодебули путинис мегобребис ксел сазваргарет. Самезоблошиц да шорсац. Эса организациеби ромлебит чеми вараудит асе ту исе дагавширебулия русетис ушишроебис самсахуртан. Мат пирдапир ан ириба дафинансебс кремли. Эс организациеби შეიძლება იყოს მართლმადიდებლური ან სამოქალაქო აქტივისტების. Мат ყველანაირი ფორმა შეიძლება ჰქონდეთ. Ისინი უცებ სოკოებივით ამოიზრდებიან ხოლმე და იწყებენ იმაზე ლაპარაკს, რომ აქ ყველა ართვლის რუსეთს იმპერიად. Ყველა არ მიიჩნევს პუტინს ცუდკაცად. Ჩვენ პუტინის მეგობრები ვართ და ასე შემდეგ. Ერთი თვალის შევლებითაც ჩანს ხოლმე, რას წარმოადგენენ ეს ორგანიზაციები. Ან ვინ არის ხოლმე მათ შემადგენლობაში. Ამგვარი მართლმადიდებლური გაერთიანებების ჩათვლით. Არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, მათი ცენტრი ფორმალურად ათენშია თუ სად. Ცხადზე ცხადია თანამედროვე მსოფლიოში რა მიზანს ისახავს ამ მართლმადიდებლური ხაზით შექმნილი გაერთიანებები.
Мне странно, что участвуют в этом демократические страны такие как Грузия. Тут вопрос вообще разбирались в том, надо в этом участвовать, не надо. Что за этим, какие политики там собрались? Этот Гаврилов.
Чемთვის გასაკვირია, რომ ამაში საქართველოს მსგავსი დემოკრატიული ქვეყნებიც მონაწილეობენ. Заинтересоа, საერთოდ თუ დაინტერესდნენ იმის გასარკვევად, ღირს თუ არა ამაში ჩართვა. Რას წარმოადგენს ეს ორგანიზაცია? Როგორი პოლიტიკოსები არიან იქ თავმოყრილი? Ეს გავრილოვი უკვე 10 წელია გამოდის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მოწოდებებით და ამის მიუხედავად ამ ორგანიზაციაშია. ის სხვათა შორის თბილისის დინამოსა და მოსკოვის დინამოს მატჩსაც დაესწრო. ვინ მიიწვია მოსკოვის დინამო საქართველოში? ვინ დაპატიჟა გავრილოვი ამ მატჩზე? Რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ ქვეყნებს აქვთ უფლება, ვისაც მოისურვებენ, ის მიიწვიონ, მაგრამ შემდეგ შესაბამისი შედეგები დგება ხოლმე.
И вернусь к вопросу о православии. Это важно, но мне кажется, что эта карта в значительной степени уже отыграна.
Тунца დაუბრუნდეთ მართლმადიდებლობის ზოგად საკითხს. Ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა მე მგონია, რომ მისმა ყველაზე ინტენსიურმა ფაზამ უკვე ჩაიარა. Имитом, რომ ჩემი აზრით, რელიგიური სიმპათიების ძლიერი ამოხქვევა რუსეთმა უკვე უკან მოიტოვა. ბოლო პერიოდში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მისთვის საკმაოდ უსიამოვნო საზოგადოებრივ კამპანიებში გაეხვა. საზოგადოებასთან დაპირისპირებული აღმოჩნდა. Ბოლო ასეთი შემთხვევა ეკატერინბურგში იყო. Იქ შეეცადნენ ცენტრალურ სკვერში აეშენებინათ ტაძარი, რასაც საზოგადოება შეეწინააღმდეგა და გაიმარჯვა კიდეც. კრემლში ხედან პირები, რომლებიც ამ პროცესებში თუ თამაშებში ძაფებს ამოძრავებენ. Და ვფიქრობ, ახლა ისინი ამ მართლმადიდებლურ აქტიურობას ცოტა მოუკლებენ. მაგრამ ზოგადად ეჭვგარეშია, რომ მართლმადიდებლობა ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ხაზიდან, რომელთა მეშვეობით კრემლი თავის გავლენას ამტკიცებს რუსეთშიც და მის საზღვრებს გარეთაც.
И в России, и за её пределами.
И вот последний вопрос. Да было шекитва. Раз ехеба რუსეთში გავრცელებულ ამ თავარ დისკურსს, რომ რუსეთს ლამის მთელი მსოფლიო ყოველ შემთხვევაში დასავლეთი და შეერთებული შტატები უპირისპირდება, რომ რუსეთი ამდენ სიკეთეს უკეთებს მეზობლებს, მაგრამ ამას არავინ უფასებს, რომ ის ზე სახელმწიფოა, მაგრამ მისი არავის ესმის და ასე შემდეგ. Ბევრი დასავლელი ანალიტიკოსი თვლის, რომ პუტინი ამ დისკურსებს ცინიკურად იყენებს, თავად მას ამ ყველაფრის არსამს, მაგრამ ამით საკუთარ ძალაუფლებას ამყარებს. თუმცა ბოლო ხანებში ყირიმის მოვლენების შემდეგ ანალიტიკოსებმა დაიწყეს წერა, რომ თითქოს პუტინის პოზიციონირება მართლა შეიცვალა, რომ მას გაუჩნდა მესიანისტური ინტონაციები. თითქოს მან მართლა დაიჯერა, რომ რუსეთის როგორც ზე სახელმწიფოს აღდგენის და დაცვის დიადი მისია აკისრია. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Როგორია ამ ნაციონალიზმის, იმპერიალისტური ნაციონალიზმის ფუნქცია რუსეთის პოლიტიკური წესრიგისთვის?
Это используется в полной мере, конечно. Мне трудно в голову Путина влезть.
Срули залит რომ იყენებენ, ეს ცხადია, ეჯგარეშია. ჩემთვის რთულია პუტინის გონებაში შეღწევა, თუმცა როგორც ბევრი სხვა, მეც შემაშინა მისმა ფრაზამ, რომ თუ კი მსოფლიოში რუსეთი არ იქნება, ასეთი მსოფლიო საერთოდ არ გჭირდება. იმპერიული ცნობიერების მთავარი შემადგენელი ცხადია არის სახელმწიფოს ძლიერება. და მსხვერპლის კომპლექსი. მსხვერპლის გაღება დიადი მიზნისთვის, რასაც საბჭოთა კავშირიც ეფუძნებოდა და თანამედროვე რუსეთიც. ეს მატრიცად რჩება. საბჭოთა კავშირი და რუსეთის ფედერაცია, რა თქმა უნდა, განსხვავებული ქვეყნებია, მაგრამ იმპერიული მატრიცის ბევრი მახასიათებელი პუტინის რუსეთმაც გადმოიღო. იმიტომ რომ ახალი ვერაფერი შექმნეს. ან შესაძლოა იმიტომ რომ თანამედროვე რუსეთს სხვა ვერაფრით შეადუღებ. თუ საუბრობთ დემოკრატიულ სამყაროზე, რომელიც ცდილობს ააგოს დაცვის სისტემა პუტინის წინააღმდეგ, ფიქრობ რომ ამგვარი სისტემის აგების მცდელობები დიდწილად უშედეგო აღმოჩნდა. იმიტომ რომ დემოკრატიული სამყარო ცდილობს რუსეთთან საქმე დაიჭიროს თავისი სწორი წესებით, ქცევის იმ წესებით, რომლებიც დამკვიდრებულია კეთილშობილურ ნორმალურ ადამიანურ საზოგადოებებში. მაგრამ რუსეთი ზოგჯერ იქცევა როგორც ხულიგნების ბანდა, რომელიც თავს ყველაფრის უფლებას აძლევს. წელს ქვემოთ დარტყმები იქნება ეს თუ სხვა. ასეთ დროს უბრალოდ არ იცი როგორ უნდა მოიქცე. ჩოულებრივ ყოფაში უბრალოდ ადგები და წახო. საქმეს უბრალოდ არ დაიჭერ ადამიანთან, რომელიც ასე ხულიგნობს და წელს ქვემოთ გირდღამს. მაგრამ სოფლიო პოლიტიკაში რუსეთთან საქმის არ დაჭერა არ გამოდის. ეს ესმით კრემლში და ამიტომაც ეს სპირალი მუდმივად ტრიალებს. რუსეთს უწესებენ სანქციებს, ის კი აიღებს და დამოუკიდებელ ქვეყანას დაესხმება თავს. პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რამზან კადიროვი ახლა ამბობს, არ დაგავიწყვეთ, რომ გროზნოს თბილისამდე 200 კილომეტრი აშორებს. და შესაბამისი ბრძანება თუ მიიღო, ეჭვი არ შეგებაროთ, რომ ამ 200 კილომეტრს გაივლის კიდეც და გულზე კიდევ ერთ გმირის ვარსკვლავსაც დაიკიდებს. ასეთ ქცევას ვერ შეეწინა ამდეგები, თუ კი შენს განკარგულებაში ნორმების მხოლოდ ის სპექტრია, რომელსაც წესებით მოთამაშე საზოგადოებებში იყენებენ. Еврокавшеши ту схваган.
Благородном Европейском Союзе или где-то там ещё.
В общем, Запад не понимает. А ну, тасавлец аресмис русетис шида в контексте.
Пытается понять. Тут, мне кажется, какая-то нерешённая проблема. Мир вообще
стилопс мис гагебас. Эс гадаучрели проблема. Дгэс псофлио зогадат витардеба конфликтებით და იქნებ რომელიმე მათგანმა მოიტანოს რაღაც სიახლე. მაგრამ საერთო ჯამში, როცა საქმე სამშობლოს ეხება, მე დიდწილად პესიმისტად ვრჩები. და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ პუტინი არსებობს. პუტინი არის შედეგი იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა ქვეყანა ბოლო 100 წლეულებში. თანამედროვე რუსი ერი 200-300 წელია ყალიბდება და ამ პროცესების შედეგად დღეს ის გვევლინება ერთგვარ დათვად ბუნაგში, რომლის ნებისმიერმა გამოძრავებამ შეიძლება დიდი პრობლემები შეუქმნას მეზობლებს. პუტინი ადრე თუ გვიან წავა, 3-5-10 წლის შემდეგ, მაგრამ რუსეთის ეს დათვისებური მიხრა-მოხრა სამწუხაროდ შენარჩუნდება.
Вот это вот медвежья осанка русская, она, к сожалению, сохранится.
Да, вы думаете, это
фикров тамас араფერი შეცვლის?
Я думаю, что это проблема.
Эс проблема ту процесси კიდევ ძალიან ბევრ თაობას გადაეცემა. Ამის შეცვლას ძალიან ბევრი თაობა დასჭირდება.
Нам очень многие поколения. Это дело очень многих поколений.
ასეთი პესიმისტური აქცენტით მოვრჩით საუბარს მე და ანდრეი შარი, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორი, მაგრამ ჩვენი პოდკასტი ჯერ არ მთავრდება. პოლიტიკურ თუ სოციოპოლიტიკურ რეალობას ანდრეიმ, რომელიც აღგვიწერა, ცხადია სხვა განზომილებები თუ სხვა შრეებიც აქვს. კულტურული წარმოსახვითი შრეები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა და დღევანდელი მათ შორის პოლიტიკური ვითარების სპეციფიკურ სიმბოლურ ფონს ქმნის. ეს შრეები თუ თემები ძალიან ფართო და ბევრის მომცველია. რა როლი შეასრულა კავკასიის დაპყრობამ საკუთრივ რუსეთის იდენტობის ფორმირებაში? როგორ ეპყრობოდა და როგორ ხედავდა რუსეთის კულტურული წარმოსახვა კავკასიას და კერძოდ საქართველოს? საიდან იღებს სათავეს წარმოდგენები საქართველოს შესახებ? სოლნიჩნოე გრუზია, მისი ლამაზი ბუნებით, წვით, მთებით, ცეცხლოვანი ცეკვებით, ღვინით და გემრიელი სამზარეულოთ. და რამდენად განსაზღვრავს ეს კულტურული სტერეოტიპები თუ ტროპები იმ გარემოებას, რომ რუსეთი ვერ და არ ეგუება საქართველოს ასე ვთქვათ დაკარგვას. ახლა კი იგორ პომერანცევს მოუსმინოთ, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ვეტერან ჟურნალისტს, მწერალს, ესეისტს და პოეტს, წამყვანს გადაცემისა ბარიერებს ზემოთ.
Давайте посмотрим с точки зрения демона высокого полета. Дело же не только в Грузии. Россия не может расстаться со многими бывшими странами.
Модит, ситуация шевхетут. А все ткват демонис гапренис симаглидан. Сакмехом холод сакартулуши арарис. Русец ар шеудзлия шеэлиос бевр опил сапчута республикас. Ме арвар политологи. Мем холод мцераливар. Маграм модит внахот раз гуэвнебиян политологеби. Эсини гуэвнебиян ром русети საკუთარ იდენტობას აფუძნებს სწორედ ამ კოლონიური ტერიტორიების არსებობაზე, მათზე ძალაუფლების ქონის მეშვეობით.
Россия реализует себя в войнах чувствует себя мускулистой, молодой, целеустремленной.
Холо сакутари тавис реализациас ис умепши ахтенс. Русети тавс кунтианат, ахалгазрдат, мизанс црапулат мхолод машин грзнобс, роца омобс. Тату Русетис историас гадавхедавт, намдулат хедавт омебис сериас, мачорис колониури омебисас. Русетиствис оми ბუნებრივი მდგომარეობა და ეს მხოლოდ საქართველოს არ შეხებია. საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შემდეგ ხომ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციაც განხორციელდა.
ოკუპაციის ტერიტორიი გრუზიი были оккупированы территории Украины.
Нет, это естественно, но диах, მაგრამ უკრაინასთან მიმართებით კავშირები უფრო მკაფიოა, კულტურებიც უფრო ახლობელი. არის რაიმე სპეციფიკური მახასიათებელი საქართველოსთან მიმართებით, თუ რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის შექმნილი სირთულეები მართლაც კრემლის ერთიანი ზოგადი გეოპოლიტიკის ნაწილია.
Политология – это редукция смыслов. Если мы будем говорить в политических терминах, это примерно одинаковый процесс.
Политологиური პერსპექტივა გვეტყვის, რომ კი, ეს ნამდვილად ერთი თუ ერთნაირი პროცესია უკრაინაშიც, საქართველოსშიც, რომ ეს კოლონიურ იმპერიული ომებია და ასე შემდეგ. მაგრამ პოლიტოლოგიური ჭრილი ბევრ მნიშვნელობას თუ ფაქტორს უგულებელყოფს და ავიწროებს. ცხადია, კიდევ არსებობს ურთიერთობების წინა ისტორია და ასე ვთქვათ, კავშირების სხვა ზონები. ის თუ როგორ აღიქვამდა რუსეთი საქართველოს უკვე არა პოლიტიკური, არამედ კულტურული პერსპექტივიდან. ვკითხულობთ რუსულ კლასიკურ ლიტერატურას და გვხვდება საქართველოს აღწერა როგორც სამოთხის.
И мы видим описание Грузии как рая. Вот демон, он же изгнанник рая, и он находит свою любовь, паря над Грузией, то есть он возвращается в рай.
Лермонтовის демони, მაგალითად, ის ხომ სამოთხიდანაა განდევნილი და თავის სიყვარულს საქართველოს თავზე ნავარდისას პოულობს, ანუ სამოთხეში ბრუნდება.
Вообще надо сказать, что в русской поэзии очень много фальши. Романтической фальши, возвышенной фальши по отношению к Грузии.
Зогадат, онда вткват, ром საქართველოსთან მიმართებით რუსულ პოეზიაში ძალიან ბევრი სიყალბეა, რომანტიკული, ამაღლებული სიყალბე. რუსული პოეზია საქართველოს ნამდვილად 6-ის ფილიალის რანგში ხედავდა.
Например, მაგალითად რომელ ტექსტებში?
Например, стихи Пастернака там прямо названо рай.
Магалитат Пастернакис лексепши пирдапираа натквами 6. Ис демонит 6-დან განდევნილი ხედავს ძველებურ ხალიჩებს, სილამაზეს. ეს ყველაფერი 6-ის ფილიალია რუსული ცნობიერებისთვის, რუსი დემონებისთვის და ისინი საქართველოს თავს დაстриალებენ.
Русских демонов. Вот, и они кружат. Кроме того, Грузия это околица Средиземноморья.
Garda amisa, საქართველო ხმელთა შუა ზღვისპირეთთანა ახლოს. Арсебобс კიდევ გარკვეული ლანდშაფტური ინსტინქტები. Степებში სიმღერა ხომ ნაღვლიანია, სევდიანი, გინდება სიმაღლე, გაფრენა მთები. ეს ლანდშაფტის სრულიად განსხვავებული აღქმა. გინდება ხმელთა შუა ზღვისპირეთი, ოღონდ შენი. იმიტომ რომ ყირიმისთვის რუსეთს ძალისხმევის დატანება სჭირდება. საქართველო კი შეიძლება შენი იყოს. საქართველოში ხშირად ნახავთ ჯვრებს, შემოხვეული ყურძნის მტევნებით და ვაზით. ქრისტიანობის რწმენის და წარმართობის ეს შეხამება ღვინის არომატით რუსეთს საოცრად მოსწონს. ეს ყველაფერი მათ ძალიან აკლიათ. დავაკვირდეთ, როგორ არის წარმოდგენილი კავკასია კლასიკურ რუსულ ლექსებში.
Кавказ подо мною. Это пушкинские стихи. И там дальше речь идет о том, что лирический герой находится вровень с полетом орла. Грузия возвышает.
Кавказ подо мною. Мы гадавцкери кавказионс. Эс Пушкинис лексия. Шемдек ик саубари имазия, ром лирикули гмири позициурат арцивис гафренис донезе имқопеба. Ану საქართველო აგამაღლებს.
А кроме того, сейчас просто эта строчка используется шовинистами Кавказ подо мною.
მაგრამ ახლა ამ ფრაზას Кавказ подо мною უკვე шовинистები იყენებენ, როგორც კავკასიას, რომელიც შენს ქვემოთა. ისევე როგორც პუშკინის ლექსებს უკრაინაზე. ამბობენ, დიახ, უკრაინა ჩვენია. ამდენი ლექსია ყირიმზე დაწერილი. ის ხომ ჩვენ სულ მცირე ვერბალურად, სიტყვიერად მოვიპოვეთო. რუსულ პოეტურ ცნობიერებას აშკარად ახასიათებს საკუთარი თავის ამგვარი ცდუნება. ლამაზი სიტყვები ყველას უყვარს, ჩემი ჩათვლით. ახლა მახსენდება მაგალითად ბელა ახმადულინას სიტყვები.
Смутно виноградом пахли грузинских женщин имена.
Да ქართველ ქალთა ლამას სახელებს ჰქონდათ სურნელი ურძნის და თაფლის.
Ну, очаровательно. Если думать в политических терминах, то это может вызвать аллергию.
ძალიან მომხიბვლელია, ხომასია. თუ პოლიტიკური ტერმინებით შევხედავთ, ამ სიტყვებმა შეიძლება ალერგია დაგმართოს. მაგრამ თავის რომანტიკულ განზომილებაში ეს ახქმა არსებობს და არ ხრება.
Цисана из окошка звали, Нателла голос отвечал.
Цисана, ვიღაც ყვირო და გზაზე, Нателла ვიღაც ყვირო და ისევ.
Это очень чудно.
То есть инерция вот этих клише.
Ну, классикури литературы сам стереотипების თუ тропების ინერცია კოლექტიურ წარმოსახვაზე კლავაც იგრძნობა.
Всё ещё чувствуется.
Она не просто чувствуется, она не покинула русскую.
Арамхолот იგრძნობა. ეს ახქმა არ შედარწასულა და ეს ყველაფერი ურთიერთ დაკავშირებულია. არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ზოგადად, არსებობს კულტურები, რომლებშიც წამყვანია სიცოცხლის ნება. და კულტურები, სადაც სიკვდილის ნება დომინირებს. და ისინი მჭიდროდაა ურთიერთ დაკავშირებული. ის თუ რომელი მათგანია უფრო ძლიერი, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხოლმე კულტურების გასაგებად. სიკვდილის ნება, სხვათა შორის, თავისთავად მშვენიერია.
Это культ героев, это бессмертие, это отважные мужчины, да, это дети, поющие звонкими голосами.
ეს არის გმირების კულტი, უკვდავება, ვაჟკაცი კაცები, ბავშვები, რომლებიც წკრიალა ხმებით მღერიან და ოცნებობენ თავიანთი დაღუპული მამების ხვედრზე. ეს რუსი კლასიკოსებია, რუსი კლასიკოსების ნეკროფილური კულტი.
Некрофильский культ русских классиков ни в одной культуре нормальной, французской, английской, американской нет такого культа классиков. Это всё жажда и воля к смерти.
Арцерт нормалур культураში, франგულში, ინგლისურში, ამერიკულში არ ხვდება კლასიკოსების ამგვარი კულტი. ეს ყველაფერი სიკვდილის ნება, სიკვდილის წყურვილია. მესმის, რომ მე ახლა ამაზე ასე ვთქვათ, პოეტურად ლაპარაკობ. რუსი მწერალი სოლჟენიცინი კი ამ მახასიათებლებს პროზაულად გამოეხმაურა და მას კიბოს კორპუსი უწოდა.
Охарактеризовал это прозаически раковый корпус. Каков смысл ракового корпуса в экспансии?
Რა არის კიბოს კორპუსის არსი? ესა ექსპანსია, გაფართოება. კიბოს კორპუსი ექსპანსიაში ცხოვრობს, ელტვის უსაზღრო გაფართოებას და სიკვდილით იკვებება. სიკვდილი მოაქვს. კიდევ ერთხელ, ეს ჩემი მეტაფორა არ არის. ეს სიტყვები კიბოს კორპუსი ეკუთვნის მეოცე საუკუნის უდიდეს რუს მწერალს. ეს სიკვდილის ნება თავის მხრივ გუკარნახობს ათასგვარ იმპერიალისტურ ჟესტიკულაციას, მზაობას თავი მსხვერპლად შესწირო და სხვებით დახოცო. ნუ დაგვავიწყდება, რომ საბჭოთა კავშირი ევროპის ჩემპიონი იყო საკუთარი მოსახლეობის გაჟლეთვის, განადგურების თვალსაზრისით, მათ შორის საკუთრივ რუსებისაც და სხვებისაც. მოკლედ, საქმე ნამდვილად გვაქვს ლანდშაფტურ, ემოციურ, კულტურულ შრეებთან, თემებთან, რომლებსაც შეისწავლიან ენათმეცნიერები და ეთნოლოგები. მხოლოდ პოლიტიკური ანალიზით თუ შემოვიფარგლებით და მხოლოდ ჟურნალისტურ ტერმინოლოგიას, პოლიტიკურ ლექსიკას თუ გამოვიყენებთ, ძალიან ბევრი მნიშვნელობის დავიწროება მოგვიწევს.
Я впервые приехал в Грузию не в Советском Союзе. Я покинул Советский Союз в 78 году, я впервые приехал в Грузию в 95 году.
საქართველოში პირველად ჩავედი უკვე საბჭოთა კავშირის შემდეგ. საბჭოთა კავშირი დავტოვე 1978 წელს და საქართველოში პირველად 1995 წელს ჩავედი. და მე ვნახე საქართველოს იარებით, სისხლ ჩაქცევებით, მოტეხილი ფეხებით. ეს ტრაგიკული სურათი იყო. არდა მთელი ჩემი ლიტერატურული ბიოგრაფია 60-ხესთან შესახვედრად მამზადებდა. იქ მივხვდი, რაოდენ დიდი იყო სიყალბე რუსულ პოეზიაში, რომელშიც მუშაობდი და სულ მცირე ენობრივი თვალსაზრისით ახლაც მასში ვრჩები. მე სრულიად სხვა ქვეყანა აღმოვაჩინე. რა თქმა უნდა, რუსული ლექსები და მათში ჩაქსოვილი აღფრთოვანებაც ჩემში დარჩა. მაგრამ ამ ყველაფერს არაფერი ჰქონდა და არაფერი აქვს საქართველოსთან საერთო.
Эти стихи не имели и не имеют с Грузией.
Вот восприятие Грузии. Там они сроца русатис литературоц армосахваши сакартулос ахкмазе лапаракот. Рамдена дитсуле бодай сахкма русатис династиури империи, шемдек сабчота социалистури империи, там жамат неоимпериалистури формациис периодепши. Сартот шесазлебелия амгвари траекториис, амцвилебисту истории сахцера.
Какую траекторию описать?
Русская поэзия простилась с Грузией. Произошло такое.
Русული поэзия საქართველოს გამოეთხოვა დრამატული დამშვიდობებით. Ახლა პრაქტიკულად აღარაფერი ითარგმნება. ძალიან ცოტა რამ. პოლიტიკაში არ ვიცი, მაგრამ ლიტერატურაში ნამდვილად დადგა გარკვეული გამოფხიზლების ფაზა. მაგრამ ამ გამოფხიზლებას წინ უსწრებდა თრობა, შემდეგ ემოციური გამოფიტვა. ამის ნიშნები საბჭოთა კავშირის ბოლო ეტაპზევე გაჩნდა.
Астафьев писатель талантливый, но злой. Вот, он написал довольно критически о Грузии. Это было прощание с романтической традицией отношения русской литературы к Кавказу. То есть писатель почувствовал, что что-то недоброе, что добром все это не кончится.
Магалитат Мцералма Астапьевма, Ничерма, Маграм Авма, Авторма, Сагмот критикула Дацера Сахартвелозе. Та эс иго дамшвидобеба русули литературис Кавказиастан мимартебис романтикул традициастан. Цералма игзну, ром рагац исе ари, ором эс колапери каргат ар дамтавртебода. Ахландел витаребас каргат ар вицну, тумца ვარაუდობ, რომ იწერება შოვინისტური ტექსტები და არა მხოლოდ საქართველოზე. ესა ყველაზე და ყველაფერზე ნაწყენი ტექსტები. ეს რა გვიქენით, როგორ გვიღალატეთ, ჩვენ ხომ ასე გვიყვარდით და ასე შემდეგ. ავტორები ალბათ არც ეჭობენ, რომ მათი სიყვარული არ იყო ორმხრივი. რეალობამ ყველანაირი რომანტიკული ფანტაზიები დაასამარა.
Реальность положила конец всем романтическим фантазиям.
Гробнеба Игор Померанцев. Დღეს ამიტკემ შვიდობებით. Მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
You know.